Koalīcijas partneri šodien apspriedīs mediķu organizāciju pieprasīto veselības ministra Daniela Pauļutina attīstībai par demisiju. Ministru prezidenta uzdevums ir vadīt valdību, krīzi un izvēlēties ministrus, teica tieslietu ministrs Jānis Bordāns. Bordāna ieskatos viņa vadītā jaunā konservatīvā partija ir tikai darba rūķu valdībā.
Jaunā konservatīvā partija uzskata, ka Latvijā valdība ir jāstrādā kā vienotai, lai krīze atrisinātu nevis padziļinātu, un lai kādas domstarpības nebūtu mūsu valdībā, šobrīd pats svarīgākais ir, lai mēs uzturētu funkcionējošu medicīnas aprūpi un tiktu galā ar Covid, un 15. novembrī bērni varētu iet uz skolas. Cilvēkus atrast un ielikt par vadītājiem nav problēma, tie Latvijā ir, un tas jādara atbildīgajiem par šo jautājumu personām. Jaunā konservatīvā partija atbalstīs visu jebkādu rīcību no premjera un no veselības ministra un viņa partijas un no premjera partijas, kas sekmēs šo uzdevumu.
Tikmēr ministru prezidenta partija apvienībā Jaunā vienotība ir stingrs atbalsts esošās valdības darba turpināšanai. Aizvadītajos gados ir piedzīvotas vairāku politisku intrigu un neapmierinātības epizodes, kura dēļ Krišjāņa Kariņa vadītās valdības darba turpināšana bijusi apdraudēta. Tāpēc Jaunā vienotība jau iepriekš likusi saprast, ka valdības krišanas gadījumā citā valdības veidojumā nepiedalītos. Taču šobrīd noteikti šādām darbībām nav vietas, sarunā ar Latvijas radio uzsvēra partijas vienotība ģenerālsekretārs Artis Kampars.
Reāli krīzes vidū situācijā, kurā tā māja deg, manuprāt, domāt, vai mums jāmaina tas ugunsdzēsības birojs, kur tomēr ir tā mājas dzēšanas stratēģija, nu viņi ir pilnā jaudā, bet nu, māja projām deg, nu atstāts kādu brīdi tās liesmas, nu bez kontroles vispār, manuprāt, bet bezatbildīgi, bet mēs uzskatām, ka valdības maiņa absolūti šobrīd nav ne vietā, ne laikā, ne arī pamatot.
Nacionālās apvienības līderis Raivis Dzintars izteicies, ka ja veselības ministrs demisionēs, tam gaidāmas ļoti smagas sekas valdības stabilitātē. Tomēr partijas deputāts Ritvars Jansons radio stāsta, ka viņaprāt premjerministrs neprasīs Pauļutu demisiju.
Visa koalīcija saprot, ka šobrīd līdz ārkārtas stāvoklim tam beigām ir maz laiks. Es domāju, tieši novembrī, ja, kad ir tie pastiprinātie lockdown pasākumi, otrkārt ir jāpieņem valsts budžets, un pats galvenais ir šī saspīlētā situācija slimnīcās. To var atrisināt tikai sarunu veidā ar medicīnas darbiniekiem. Veselības ministram tas ir jādara, to noteikti arī premjers viņu šodien mudinās. Valdība, manuprāt, strādās tālāk.
Veselības ministra partija attīstībai par uzskata, ka Pauļutu demisija šobrīd ir nevietā, radio stāsta partijas pārstāvis Andris Skride.
Šobrīd krīzes apstākļos, budžeta pieņemšanas apstākļos premjeram nevajadzētu pieprasīt Pauļuta demisiju. Iespējams, ir bijušas kādas komunikācijas kļūdas. Bet Pauļutā kungam savus darbs ir jāturpina.
Skride teica, ka partijas deputāti par valdības stabilitāti, ja Pauļuts demisionēs, nav sprieduši, taču cer, ka līdz tam nenonāks. Linda Spundiņa, Jānis Kincis, Latvijas radio.